Serbijas un Kosovas pārstāvju sarunas par abu pušu attiecību normalizēšanos turpinās jau vairāk nekā 10 gadus. Kopš Kosovas vienpersoniskā lēmuma pasludināt neatkarību no Serbijas. Šajā sarunās kā starpniece jau ilgi ir darbojusies Eiropas Savienība, taču tās panākumi nav bijuši visai lieli. Serbija joprojām atsakās atzīt Kosovas neatkarību, kas tiek minēta kā viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai gan Serbija, gan potenciāli tālākā nākotnē arī pati Kosova, varētu virzīties pretī dalībai Eiropas Savienībā. Cenšoties mainīt šo sarunu dinamiku, ASV prezidents Donalds Trumps visam nesen izlēma iecelt īpašo sūtni Kosovas jautājumos Ričardu Grenelu. Viņam izdevās panākt, ka sākotnēji jūnijā paredzētajās sarunās pie sarunu galda sēstos Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs un Kosovas prezidents Hašims Tači. Taču Hāgas tribunāls pret Tači ir izvirzījis apsūdzības kara noziegumos. Un tieši tāpēc Tači vietā Kosovas intereses tagad pārstāvies premjerministrs Avdula Hoti. Kā pirms viesošanās Vašingtonā paziņoja Serbijas prezidents Vučičs, viņš no Trumpa ierosinātajām sarunām sagaida arī pārsteigums.
Es ļaušu viņiem pašiem interpretēt, kā ir norisinājušās Belgradas un Prištinas sarunas. Mēs uzskatām, ka tie ir 8 gadi, citi uzskata, ka tie ir 12 gadi kopš neatkarības pasludināšanas. Taču, manuprāt, tas nav svarīgi. Svarīgi ir, ka viņš šādas sarunas vēlas. Arī Albāņu zvani vēstīja par to, ka viņu mērķis ir atzīšana no ASV puses. Ja esat pamanījuši, arī no citiem reģionu līderiem ir neoficiāli paziņojumi par to, ka būtu jāparaksta viss, ko Vašingtona uzliks uz galda. Es to esmu sadzirdējis, tāpēc es sagaidu arī pārsteigumus. Taču ielūguma vēstulē gan prezidents Trumps, gan Baltais nams norāda par appusēju Serbijas un Kosovas atzīšanu. Tā kā ne prezidents Trumps, ne Baltais nams no šīs idejas nav atteikušies.
ASV pārstāvji ir norādījuši, ka līdz šim politiskās diskusijas vienmēr ir nonākušas strupceļā, un tagad varētu mēģināt diskutēt par ekonomiskajiem jautājumiem, proti par to, kā atcelt dažādas muitas tarifas, kā veicināt nodarbinātību, dzelzceļu un avio satiksmes savienojumu starp abām teritorijām. Un anonīms Baltānam padomnieks aģentūrai AFP norādījis, ka ASV loma ir bijusi apiet politiķus un koncentrēties tieši uz biznesa interesēm, jo tas var mainīt turpmāko sarunu dinamiku. Atsevišķi skeptiķi gan norāda, ka par sarunu saturu joprojām nekas vairāk nav zināms, un tāpēc arī ir grūti prognozēt to iznākumu. Taču Serbijas prezidents Vučičs ir licis noprast, ka nekādam spiedienam nepakļausies. Piemēram, nepakļausies solījumiem piešķirt aizdevumus vai nodrošināt Eiropas perspektīvu. Kā uzsvērs Vučičs, Serbija pašlaik pietiekami labi var aizņemties arī starptautiskajos tirgos, faktiski neko nedodot pretī. Taču Belgradas drošības politikas centra pētniece Izidora Stakič ir pārliecināta, ka Vučičs, jeb kādu pavirzīšanos uz priekšu, pasniegs kā milzīgu savu uzvaru.
Pie šādas Serbijas valdības kontroles pār medijiem, prezidents Vučičs varēs pasniegt jebkādu vienošanos ar Kosovu kā savu personisko uzvaru. Tieši tāpēc viņš arī vēlas, lai lietas virzītos uz priekšu ātri.
Taču pēc uzvaras tīko ne tikai Serbijas un Kosovas līderi. Jau neilgi pēc ievēlēšanas prezidenta amatā Donalds Trumps bija izteicies, ka tieši viņš varētu Kosovas un Serbijas konfliktu novest līdz galam. Pēc tam, kad viņa prāt tika piedāvāts visām pusēm ļoti izdevīgais tuvu austrumu miera plāns starp Izraelu un palestīniešiem, Trumpam ir pastiprinājies uzskats, ka līdzīgu panākumu varētu sasniegt arī Kosovas un Serbijas starpā. Uz to norāda arī Vašingtonā bazētās libertāriešu domnīcas vecākais pētnieks, teica Carpenters.
So this may be smaller scale, but he feels that it...
Šis gadījums varbūt ir mazāks pēc saviem apmēriem, taču Trumpam ir sajūta, ka tas dos Savienotajām valstīm un viņa administrācijai lielu uzvaru. Nozīmīgu uzvaru kaut ko tādu, kas būtu universāli populāra.
Kā uzskata virkne komentētāji, Trumpam ir ievērojami vairojusies pārliecība par to, ka viņš un viņa komanda ir nopietni diplomātijas speciālisti. Citi bažīs, ka šādas tikšanās mērķis ir vairot paša Trumpa popularitāti vien 2 mēnešus pirms gaidāmajām ASV prezidenta vēlēšanām. Proti, vienošanās par ekonomisko sadarbību tiktu stādīt priekšā kā Trumpa ārpolitikas veiksmes stāsts. Vēl citi aicina Eiropas Savienību atbalstīt jebkādu vienošanos, kas tiks panākta šajās dienās Vašingtonā. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.